lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Amin. Un părinte, un tată își ținea copilul cu el în biserică, predicatorul își ținea predica, care în seara aceea a fost destul de lungă, și copilul ar fi vrut să plece acasă, să iasă afară, să meargă, să se joace. Copiii nu pot să stea prea mult nemișcați într-un loc, numai dacă au fost pregătiți pentru multă vreme, pentru asemenea experiențe tragice, dureroase pentru ei. Și copilul se uită la tată și spune: tată, ține prea mult pocăiala asta. Nu știu dacă apostolul Pavel știa câți copii sunt în Colose, nu știu câți copii au fost în biserica din Colose, dar cert este faptul că apostolul Pavel se gândește la ei. Unii oameni au impresia că copiii sunt prea mici pentru a fi conectați cu lucrurile spirituale, cu Dumnezeu. Lasă că cresc ei și atunci au timp să se gândească și la chestiile astea. De acum să se bucure ei de copilărie. Nu, cuvântul lui Dumnezeu acordă o atenție specială copiilor. Și de la început îi bagă Dumnezeu pe copii în seamă. Se uită cu atenție la copii. Și Vechiul Testament este încărcat cu porunci pe care Dumnezeu le dă părinților. Să faci lucrul acesta, să înveți pe copiii tăi lucrul acesta, să spui copiilor tăi, să construiești aici monumentul acesta, pentru că atunci când copiii tăi îl vor vedea, va întreba: tată, dar ce-i movila asta de pietre? Și tata să-i spună: dragul tată, aceasta este un semn de aducere aminte. Să ne aducem aminte ce a făcut Dumnezeu în locul acesta. Cum Dumnezeu a făcut o minune în locul acesta pentru poporul nostru. Dumnezeu îi avea în atenție pe copii. Și unii predicatori obișnuiesc să aibă scurte predici pentru copii. Și copiii ascultă cu atenție scurtele predici pentru ei. Și n-ar fi rău, probabil, să practicăm și noi lucrul acesta. Nu vreau însă să dau impresia că doar segmentul acela este pentru ei și apoi sunt liberi. Aș vrea să înțelegem mic și mare că tot ce se face aici este pentru noi. Și că cântările, poeziile, corul, predica este pentru noi. Bineînțeles că depinde de vârsta copilului cât de mult va pricepe el dintr-un serviciu de închinare. Aș vrea însă să ne uităm la copii cum se uită Dumnezeu la copii. Ducele de Wellington, în urma unei vizite în Statele Unite, a spus următorul lucru: ceea ce mă impresionează despre America este modul cum părinții își ascultă copiii. Avem noi vorba aceasta ironică: vai de părinții care ne ascultă de copii. Ei, cuvântul lui Dumnezeu spune în seara aceasta: copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Aș vrea să observăm că versetul acesta vine aici într-un context în care este descris o structură de autoritate. Versetul 19 spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Deja există o structură de autoritate sub care mama stă, sub autoritatea soțului. Copiii, ascultați de părinții voștri. Și apoi versetul 22, robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri. Observați că întreg acest context este prins de ideea autorității. Nu e așa doar pentru copii. Întreaga societate funcționează într-o structură de autoritate. Și dacă există vreo epistolă care definește autoritatea, atunci această epistolă este epistola către Coloseni. Pentru că primul capitol al acestei epistole vorbește despre supremația lui Iisus Hristos. Asta înseamnă că Iisus Hristos are autoritate deplină peste toate lucrurile, pentru că El a făcut, El a creat. El este mai înainte de toate, spune 1:17, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Închipuiți-vă că tot cosmosul acesta e ancorat în Iisus Hristos, totul se ține prin El. Și când Domnul Iisus Hristos zice gata, se termină totul. Totul există prin Iisus Hristos, El este autoritatea deplină. Toată creația l-ascultă pe El. Într-o zi, fiecare rebel care nu l-a recunoscut pe Iisus ca Domn va îngenunchea în țărână, cu fața în țărână în fața Lui, și îl va mărturisi pe Iisus ca Domn. Dar nu spre mântuirea Lui, ci spre judecata Lui. De aceea, epistola aceasta prezintă o structură de autoritate care există în cosmosul acesta. Hristos e deasupra tuturor lucrurilor, aceasta e autoritatea absolută. Asta e în prima parte a epistolei. În a doua parte a epistolei este autoritatea delegată. Dumnezeu delegă autoritate soțului în familie, părinților față de copii și stăpânilor față de robi. Adică Dumnezeu delegă autoritate celor pe care noi îi numim autoritățile civile. În Roman 13 găsim lucrul acesta. Și tot ce Dumnezeu a creat, a creat să funcționeze într-o structură de autoritate, sub o cupolă de autoritate. Dar cultura noastră de astăzi, poate mai mult ca orice altă cultură, este ostilă autorității. Nu suportă, nu cultivă mentalitatea aceasta de supunere față de autoritate. Știți că 80% din profesorii care în primul an renunță la cariera lor în învățământ, fac lucrul acesta din cauza faptului că nu pot controla clasa aici în Statele Unite. 80% din profesorii care, intrând în cariera aceasta cu mari speranțe, în primul an renunță la carieră din cauza faptului că își dau seama că nu pot să controleze clasa căreia vrea să-i predea lecția. Și oamenii aceștia renunță pur și simplu, schimbă cariera. Au investit ani din tinereță, din viața lor, să pregătească să fie profesori. Ca studentul să le demonstreze că nu sunt în stare să controleze clasa. Unele colegii oferă programe speciale de instruire a profesorilor pentru a învăța să controleze clasa rebelă. În urmă cu vreo 20 de ani nu era nevoie de asemenea programe de instruire. Era în mod natural acceptat faptul că profesorul este autoritatea de care, fiind student, trebuie să ascult și să am respect pentru el. Ei, acest lucru nu mai este luat de la sine, nu mai este acceptat de la sine. Trebuie să-l cultivi, să-l impui, să găsești un mod de a-l prezenta și să fie acceptat acum de studenții în fața cărora stai. Unul din profesorii de la Universitatea Concordia, de fapt decanul Școlii de Arte și Știință, spune următorul lucru despre cultura generației tinere. Ascultați-vă rog. Cultura generației tinere de astăzi este mai mult o anticultură. Apelează la antisocial, destructiv și impulsuri autodestructive care sunt legate în inima copilului. Muzica de popularitate de astăzi făcută pentru tineri batjocorește autoritatea, laudă sexul ilicit, înalță plăcerea ca singurul bine, în multe cazuri merge chiar mai departe cultivând în mod deschis răul sau demonicul. Societatea noastră, în mod tragic, pare să fie inconștientă de aceasta în refuzul ei de a-i înculturaliza pe copii într-un mod pozitiv, ea comite o sinucidere culturală. Și lucrul acesta poate nu-l vezi dacă ești rupt de ceea ce se întâmplă în lumea tinerilor, în generația tânără, în cultura modernă a zilelor noastre. Am întâlnit un misionar american în țară și era de câțiva ani acolo, copiii lui și el învățase românește, copiii lui, unul de vreo 9 ani, altul de vreo 12 ani, mergeau la o școală românească, în România. Și l-am întrebat, nu-ți pare rău că din cauza slujbei tale, chemării tale de misionar, tu îi văduvești pe copii de șansa lor de a învăța în Statele Unite? Și s-a uitat la mine și a spus, sunt bucuros că copiii mei învață în România, pentru că tu nu știi la ce expune școala americană. În cultura de astăzi, care a devenit model pentru culturile celorlalte țări care se uită de jos în sus la America, sunt atâtea lucruri periculoase, păgubitoare, fatale adesea pentru generația tânără. Și dați-mi voie să spun că nu-i vina lor. Că ei nu s-au născut și le-au inventat. Că aici s-a ajuns în timp de la o generație la alta. Și că mai mult sunt victime decât vinovați. Primul principiu pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta este că ascultarea se învață, nu se moștenește. Ascultarea se învață, nu se moștenește. Există expresia aceasta pe care uneori oamenii o folosesc când se uită la un copil. E material bun în el. Îl știu eu pe taică-sa și pe maică-sa. Ei, lucrul acesta nu spune nimic în ziua de azi. Oricât de bun e tata și mama, Și orice material bun, orice ar fi însemnat lucrul acesta în mintea celui care zice expresia aceasta, lucrul acesta nu mai este valabil sau nu poartă nicio greutate. Nu mai are niciun înțeles. Pentru că oricât de bun e un copil, poate să fie corupt, stricat și ratat printr-un anturaj prost și păgubitor. Vedeți, noi putem moșteni talentele, putem moșteni culoarea ochilor, putem moșteni culoarea părului, putem moșteni caracteristici fizice și fiziologice de la părinții noștri. Și talentele, spuneam. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit zilele acestea, evenimentul zilei. Un copil român de 4 ani, Gianni, a fost invitat de papa de la Roma să aprindă instalația becului de instalația electrică cu beculețe a pomului de Crăciun. El este un copil foarte talentat, cântă la 8 instrumente. Și el a cântat prima cântare la concertul de Crăciun. Au fost mulți copii acolo care au dat un test pentru a fi selectați pentru acest concert. Dar Gianni a fost cel mai bun. Pentru că tatălui este un făuritor de instrumente și este el însuși un bun cântăreț, un om cu simțul muzicii. De mulți oameni copilul acesta este considerat un al doilea Mozart. Ei, talentul se moștenește de cele mai multe ori, nu în toate cazurile, dar ascultarea nu se moștenește. Ascultarea ori o înveți, ori nu înveți, dar nu o moștenești. Ce înseamnă că moștenești, că înveți ascultarea? Știți că despre Domnul Iisus Hristos Biblia spune că a învățat ascultarea? Dacă deschideți cu mine la Evrei, capitolul 5, versetul 7 și apoi versetul 8 spune așa. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Iisus Hristos, Domnul nostru, a învățat să asculte. Când vorbim despre Domnul Iisus Hristos că a învățat să asculte, asta nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos era neascultător și în cele din urmă a devenit ascultător. Și asta înseamnă că El era Domn alături de Tata, de Tatăl și de Duhul Sfânt și s-a dezbrăcat de gloria sa și a luat poziția de rob, ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea lor. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aceasta e ascultarea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a învățat să asculte. S-a supus autorității. A fost gata să urmeze voia lui Dumnezeu, făcându-se om. Cred că sunt trei tipuri de copii când vorbim despre ascultare. Cred că sunt copii care nu ascultă. Copii care nu ascultă, care nu știu ce înseamnă ascultarea. Doi, cred că sunt copii care au fost și sunt făcuți să asculte, sunt forțați să asculte și n-au încotro și ascultă. Și trei, sunt copii care învață să asculte. Acum, fiecare categorie de copii îi aparține o categorie de părinți. Copiii care n-ascultă au părinți neglijenți și foarte îngăduitori. Lasă-l că e mic încă. Lasă că încă nu pricepe. Nu știe. Când o fi mai mare, lasă că atunci îl batem la cap și cu lucrurile astea. Dar până atunci, lasă-l că doar e copil. Și sunt copii care, din dragoste, dintr-o dragoste naivă, nu-și învață copiii să asculte. Și este foarte păgubitor pentru copii să nu învețe să asculte. Lasă-l că e prea mic. Doi, copiii care sunt forțați să asculte, părinții aceștia sunt exigenți și sunt autoritari. Tu să faci cum îți spun eu. Nu mai pune întrebări. Și copilul ascultă pentru că n-are încotro. El nu știe neapărat de ce zice tata ce zice, dar el trebuie să asculte. Și copilul acela crește cu un sentiment al fricii și al inferiorității și trebuie să asculte că dacă nu primește bătaie, mai mult el nu știe. Și copilul ascultă. Copilul ascultă. Și tata are impresia că toate lucrurile sunt bune, că ea numai să încerce să nu mă asculte. Dar copilul acesta nu ascultă învățând să asculte. Ascultă că n-are încotro. Și ia să-l vezi când ajunge la vârsta când are încotro. Să vezi dacă mai ascultă. Abia așteaptă să scape și să plece. Și a treia categorie de copii care învață să asculte, aceștia au părinți care îi iubesc și îi disciplinează și nu îi forțează doar să asculte fără să îi învețe de ce, ci învață să asculte, îi învață ce înseamnă să asculți și de ce să asculți, și asta înseamnă că le dă responsabilități în concordanță cu vârsta lor, cu capacitatea lor de a o purta. De exemplu, un copil de 7-8 ani poate să ia punga din coșul de gunoi din bucătărie și să o ducă seara la afară, la gunoi. Asta nu pentru că tata și mama nu sunt în stare să facă lucrul acesta, ci pentru că dându-i să facă ceva, copilul acela se învață să poarte responsabilități și, responsabilitățile îl înțelepțesc. Îl înțelepțesc și îl maturizează. Îi dă sentimentul că este important. Îi dă sentimentul că el poate să facă ceva util. Dacă nu lasă să facă nimic, vei cultiva în el impresia că el nu-i bun de nimic sau că el trebuie să fie servit. Și ajunge la vârsta căsătoriei și are probleme cu partenerul sau cu partenera de viață, pentru că el totdeauna a crescut învățat că el nu face nimic, că e altcineva cine să facă. Și așteaptă de la partenerul sau partenera de viață, de la soțul sau soția lui, să facă el, că doar el așa a crescut. Și foarte păgubitor este stilul acesta de creștere a copilului, să nu-i dai responsabilități potrivite cu vârsta lui. Și copilul nu se maturizează. Dar îl înveți să asculte când îi dai responsabilități potrivite cu vârsta lui. Observați că această cerință, copiii ascultați de părinții voștri, este o cerință care cel puțin jumătate din ea cade pe urmerii părinților. Pentru că până când copilul acela știe să discearnă faptul că această poruncă este a lui Dumnezeu pentru mine, părintele trebuie să discearnă lucrul acesta pentru copil. Și sunt anii aceia de început, când copilul învață sau nu învață să respecte autoritatea și nu el este responsabil dacă învață lucrul acesta, ci este părintele responsabil dacă îl învață lucrul acesta. Ce înseamnă că copilul este chemat să învețe să asculte, nu numai să asculte pentru că n-are încotro? Înseamnă că trebuie să învețe sau este chemat să învețe conceptul de autoritate. Cineva este stăpân, cineva este cel care dă porunci și care trebuie ascultat. Ei, într-o familie în care tata nu este respectat ca și autoritate în casă, de către mama, nici copilul nu-l va respecta. Poate că îl va respecta până scapă de sub mâna lui, până scapă de nuia, până scapă de supravegherea lui. Dar nu-l va respecta nici el. De aceea structura aceasta de autoritate nu este doar pusă așa aici, scăpată în epistolă, ci este pusă într-un context în care este prezentată ca lăsată de Dumnezeu pentru diferite nivele și segmente din familie și din societate, neveste, copii, robi, și noi toți suntem sub autoritatea lui Iisus Hristos, care este suprem, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Când copilul învață să asculte, învață să aibă respect față de autoritate, învață noțiunea de rău și bine. Aveam un prieten cu câțiva ani în urmă în Texas, un american care avea vreo 4-5 copii. Și pe cel mai mare îmi spunea cum îl pedepsește. Ori de câte ori face ceva, îl ia și îl duce în garaj, își ia cureaua din pantalon și îi dă porția de bătaie. Dar îmi spunea următorul lucru: niciodată nu-l bat până nu-i spun de ce. Copilul trebuie să înțeleagă de ce este pedepsit. Și trebuie în mintea lui să facă distinții între bine și rău, între faptul că binele aduce binecuvântare, aduce laudă, aduce apreciere, și răul aduce pedeapsă. Odată ce a făcut acest tată, copilul lui a făcut o boacănă și știa că pentru boacăna respectivă merită să fie pedepsit. Tata l-a luat și l-a dus în garaj, a luat cureaua și în loc să dea în copil, și-a pus mâna peste copil și dădea cu cureaua, dar cureaua lovea în mâna tatălui, nu în copil. Și atunci i-a explicat: vezi ce am făcut eu acum? Răul trebuie pedepsit, indiferent ce se întâmplă. Dar uneori altcineva este pedepsit în locul nostru. Atunci a spus istoria Golgotei. Răul, păcatul trebuie pedepsit, dar Fiul lui Dumnezeu a venit și s-a pus El între noi și mânia lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu când a venit și a lovit, n-a lovit în noi, ci a lovit în Fiul Său, care a murit suspendat pe cruce între cer și pământ, pentru ca noi, crezând în El, să avem iertare și viață veșnică. Un tată care nu și-a făcut fiul să asculte, ci l-a învățat să asculte. Copiii sunt chemați să învețe, părinții sunt chemați să învețe. Deci copilul trebuie să învețe relația dintre ascultare și neascultare, dintre răsplată și pedeapsă, dintre binecuvântare și consecințe. Adam a neascultat. Primul păcat pe care l-a comis omenirea a fost păcatul comis prin Adam, a fost un păcat al neascultării, neascultat de Dumnezeu. Și din acest Adam a moștenit o fire care este ostilă ascultării, o fire ostilă autorității. Acum, copiii sunt, atâta vreme cât sunt la o vreme când părintele are controlul de plin, nu este prea problematic. Vine însă o vârstă când copilul începe să devină independent. Și independența aceasta, de cele mai multe ori, nu se întâmplă așa brusc, ci se întâmplă treptat. Se întâmplă proporțional cu vârsta. Cu cât crește vârsta copilului, cu atât copilul capătă mai multă independență. Ce se întâmplă însă este că în cele mai multe cazuri, ascultarea descrește proporțional cu independența. Cu cât crește independența, cu atât scade ascultarea. Cu cât copilul este mai independent, cu atât este mai neascultător, dacă n-a învățat să asculte. Dacă a învățat să asculte, copilul poate să ajungă independent, că tot ascultător rămâne. Dacă a fost forțat să asculte, când devine independent, nu mai știe ce e ascultarea. De aceea, vârsta aceasta este, mai ales aici în Statele Unite, când apar primele semne ale independenței. Când are timpul lui, când are relațiile lui, când are spațiul lui, când are prietenii lui, toate acestea sunt expresii ale independenței. Vine vârsta când are mașina lui. Știi ce înseamnă să ai mașina ta? Înseamnă să ai drumul tău, să ai timpul tău, când nu ești cu părinții, nu te văd părinții, la biserică ești cu cei din biserică, acasă ești cu cei de acasă, dar când ai mașina ta, ai spațiul tău și ai timpul tău. Și în viața celor mai mulți copii aici în Statele Unite, acesta este timpul cel mai critic. De aceea se spune că cei mai indisciplinați copii, și aceasta este realitatea, sunt copiii de liceu în Statele Unite. Dacă scapă de faza aceasta de liceu, și o scapă cu bine, respectându-și părinții și având respect față de autoritate, merg bine mai departe. Dar dacă în perioada aceasta gustă din independență și nu știu să o aprecieze și să rămână sub autoritate, mulți, foarte mulți din ei, se pierd. De aceea, perioada critică este perioada când capătă independență copiii. Observați, una din întrebările pe care adesea le pun oamenii și mai ales tinerii este: până la ce vârstă trebuie să ascult de tata și de mama? Spune cuvântul lui Dumnezeu: copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Și întrebarea cu care venim este: dar până la ce vârstă? Știți cum este întrebarea aceasta? Ca și întrebarea lui Petru. Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu? De 7 ori? Și Domnul Iisus îi spune: nu, Petru, de 490 de ori. Și cred că răspunsul la cealaltă întrebare, până la ce vârstă, este tot același. Până la ce vârstă? Până la 490 de ani. Oare chiar așa să fie? Apostolul Pavel, un om care a fost pentru multă, multă vreme a vieții sale, un om al legii, face remarca că singura poruncă, sau cea din tâi poruncă, însoțită de o promisiune în Decalog, este porunca adresată copiilor. Ați observat că singura categorie pe care o identifică Dumnezeu în Decalog sunt copii? Toate celelalte porunci sunt generale. Pentru toată lumea, este valabil să ai un singur Dumnezeu. Pentru toată lumea să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înaintea Lui. Pentru toată lumea să ții ziua de odihnă. Pentru toată lumea să nu ia în deșert numele Domnului. Dar să cinstești pe tata și pe mama. Pentru copii. Pentru care copii? Până la 18 ani? Până trăiește tata și mama și tot copilul lor. Dacă e 490 de ani, ești același. Porunca este pentru copii. Să cinstești pe tatăl și pe mama ta și aceasta este porunca însoțită de o promisiune. Dumnezeu este foarte dur când este vorba de neascultare. În Deuteronom 27:16 spune, blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. În cartea Ezechiel, prorocul lui Dumnezeu este trimis să anunță pedeapsa lui Dumnezeu peste cetatea Ierusalim, cetatea rebelă. Ce se întâmpla în această cetate? Ascultați câteva lucruri. În tine sunt bârfitori. În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui. În mijlocul tău fiecare se dă de la urâciuni cu nevasta aproape lui său. În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge. Și ascultați ce se mai întâmplă în această cetate rebelă. În tine tatăl și mama sunt disprețuiți. Lucrul acesta nu era un amănunt în ochii lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu era așa de trecut cu vederea. Și nu vorbește aici despre copilaj de 5 ani. Tata și mama sunt disprețuiți. Și Dumnezeu se uită înălțimea cerului la nelegiuita cetate a Ierusalimului în vremea ei de rebeliune și spune Dumnezeu, nu poți să trec nici de păcatul acesta, ci în rând cu celelalte, Dumnezeu îl izolează și îl pedepsește în Ierusalim. Și Dumnezeu se uită cu atenție cum se comportă oamenii cu tata și cu mama. Există un exemplu în cartea profetului Ieremia de oameni care își ascultă tatăl până la capăt, indiferent de vârstă. Deschideți, vă rog, la Ieremia 35. Aici este o ramură a leviților numiți recabiți. Și Dumnezeu vede că poporul său nu ascultă. Și spune Dumnezeu, să vă dau eu un exemplu ce înseamnă să asculți de tatăl tău. Și îl trimite pe Ieremia la recabiți. Și spune, du-te la casa recabiților, vorbește cu ei, adu-i în casa Domnului în una din chilii și dă-le să bea vin. Și spune cuvântul, am luat pe Iazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habaznia, și pe frații săi, pe toți fiii săi și toată casa recabiților și i-am dus la casa Domnului în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omului Dumnezeu, lângă chilia căpetenilor deasupra chiliei lui Maseia, fiul lui Shalum, ușierul. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin! Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case, să nu semănați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți stăpâni. De la versetul 12 spune, atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, du-te și spune oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului, nu voiți să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele, zice Domnul? Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până ziua de astăzi, ci ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Dumnezeu le dă o lecție și le arată în mod practic că tata este ascultat și probabil că tatăl recabiților nici nu mai era în viață la ora aceasta. Dar ei erau niște copii ascultători. Până la ce vârstă să ascult de părinți? Până când părinții tăi ascultă de Dumnezeu. Ascultați în Domnul de părinții voștri, precizează Pavel în Efeseni. Până când părinții tăi ascultă de Dumnezeu. De exemplu, închipuiți-vă un om la 40 de ani care se gândește la posibilitatea divorțului. Și părinții lui credincioși îi spun, nu, tu nu te califici pentru cazurile de excepție din Scriptură când poți să divorțezi. Tu n-ai voie să faci. Datoria acelui om este să asculte de tata și de mama la 40 de ani. Nu de la 18 ani a ieșit de sub autoritatea lor și nu mai este dator. El este responsabil că atâta timp cât tata și mama îl ascultă pe Domnul, el să-și asculte părinții. Apostolul Petru, în fața autorităților de la Ierusalim, care spun să nu mai predicați Evanghelia, terminați cu acest Iisus, terminați cu predicile voastre, Apostolul Petru se uită la ei și spune, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. În momentul când oamenii, fiii ei și părinții noștri, ne învață și ne cer ceva rău, ceva care violează legea lui Dumnezeu, suntem dezlegați de responsabilitatea de a asculta de părinți. Dar atâta timp cât ei stau sub autoritatea lui Dumnezeu și cât ei ascultă de Domnul și de cuvântul Domnului și ei spun ceea ce Dumnezeu spune, responsabilitatea noastră, la orice vârstă, este să ascultăm de părinți. Nu găsim nicio vârstă în Biblie unde suntem dezlegați. Întrebarea este greșit pusă până la ce vârstă. Întrebarea ar trebui pusă în ce situații. În situațiile în care părinții stau sub autoritatea lui Dumnezeu, eu stau sub autoritatea lui Dumnezeu și sub autoritatea părinților și ascult de cuvântul lor, de ceea ce îmi spune ei. Asta nu înseamnă că noi nu avem libertate, asta nu înseamnă că nu putem fi independenți din atâtea puncte de vedere, ci îl cinstim pe Dumnezeu, cinstim pe părinții noștri. Există o lege care funcționează aici în Statele Unite, în foarte multe state. Dacă o fată care n-a ajuns încă la vârsta majoratului, nefiind căsătorită, ajunge însărcinată, ea poate să ceară avortul. Singura obligație a medicului este să-i informeze pe părinți în 48 de ore. Părinții n-au dreptul să oprească dacă ea spune vreau avort și este minoră. Înțelegeți că noi trăim într-o societate care vrea să dizolve autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o? Ei, în această lume cresc părinții dumneavoastră, copiii dumneavoastră. În această lume merg ei la școală. În acest tip de mentalitate cresc ei. Există o singură șansă ca ei să rămână în picioare și să nu se piardă. În familie să fie crescuți drepți și pregătiți pentru o lume și pentru lupta de afară. Dacă în familie nu primesc destulă energie pentru lupta de afară, este prea grea lupta ca ei să poată sta în picioare. Familia și biserica este singurul și sunt singurele locuri unde copiii acestei generații pot rămâne curați și nepătați într-o lume stricată. Domnul să-i țină așa, pe ei și pe părinții lor. Amin.